Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih kelgachkanlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Musofirlarimiz sayohati davom etadi. Soyning salqin suvi va daraxtlarning soyasi ilhomni o'ziga jalb etdi. O'z yo'ldan qolib, ilhom ushbu daryo bo'ylab ketishga qaror qildi. Soy bo'yidagi butazorlar orasidan ketib Ilhom, "Mana endi men yolg'iz vaqt o'tkazish uchun joy topdim" deb xursand bo'ldi. Kutilmaganda odamlar kimningdir butazordan chiqayotganini ko'rib vahimaga tushdi. Toshga o'xshab qotib qolgan 6 ta birodar Ilhomni kim ekanligidan xavotirga tushishdi. Ularning ikkitasi tuzasigacha soyda edi. Qolganlari esa qirg'oqda. Bittasi esa endigina o'qib bo'lgan kitobni qo'lida ushlab turardi. Ilhomning tabassumini ko'rgan bu odamlar birdaniga xursand bo'lib ketdi. Ilhom ularni olqishlab, "Suvga cho'mishingizga yana bir guvoh qo'shilganiga o'xshaydi, aziz birodarlar. Men sizlarga qo'shilib ibodat qilaman" dedi. Hech narsa aytmay, soydagi 2 kishi beligacha suvga tushdi. Ularning choponi yangi imonga kelgan kishini oqimga qarshi joylashtirib, uning ismini jiddiy ovoz bilan aytdi. "Saba Guznazdat, sen ota nomi bilan suvga cho'mding" deb suvga sho'ng'itdi. Keyin esa o'g'il nomi bilan suvga cho'mding deb yana suvga sho'ng'itdi. Buni aytib bo'lib, muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mding deb 3-chi marotaba suvga sho'ng'itdi. Ilhom shu payt ko'zlarini yumib ibodat qilib, xursandchiligidan yig'lar edi. Bu ko'z yoshlar katta xursandchilik ko'z yoshlari edi. Undan tashqari, Ilhom ushbu muqaddas vaziyatni ko'rganidan va yangi hayot boshlanishi guvohi bo'lganidan ham yig'lar edi. "Xudoim, senga katta rahmat aytaman. Meni bu yerga nima uchun yetaklab kelganingni endi tushundim. Bu yerni topishim sening irodang edi. Nafaqat men uchun, balki bu odamlar uchun ham. Xudoim, bizga yo'lingni ko'rsat" deb Ilhom Xudoga murojaat qildi. Haligi yosh imonli birodar suvdan chiqib xuddi yangi insonga o'xshar edi. U hech qachon bunda jasurlikni his etmagan bo'lib, xursandchiligi esa yuzda namoyon edi. U qirg'oqqa chiqib tiz cho'kdi. Cho'pon esa moyni olib, peshonasiga xoch shaklini chizib, "Bu muqaddas ruhning inomi" dedi. Qolgan 6 kishi ularning yangi birodari atrofida tiz cho'kib, u uchun ibodat qilib, Xudoga shukronlar aytishar edi. Ushbu vaziyat Ilhomning musofirchiligidagi eng yaxshi va quvonchli davri edi. Azizlar, kelasi safar biz albatta hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etamiz. Bordiyu, hikoyani elektron shakliga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda www.najot.com saytining kutubxona bo'limiga kirib, ko'chirib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari, saytda siz ko'pgina foydali va qiziqarli hikoyalarni topsangiz bo'ladi. Barcha fikr-mulohazalaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin.